რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში უმუშაობთ თქვენთვის ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულტთან გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 7 ივლისია, სამშაბათი. ჩვენს 2 საათიან პროგრამას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ და ნინო გელაშვილს დავუთმობ მიკროფონს. დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით, კერძოდ საბერძნეთით. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები აცხადებენ, რომ ისინი ელოდებიან ახალ წინადადებებს საბერძნეთისგან, მას შემდეგ რაც ამ ქვეყნის ამომრჩეველმა კრედიტორთა პირობების წინააღმდეგ მიცა ხმა გამართულ 5 ივლისს გამართულ რეფერენდუმში. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა მოუწოდეს საბერძნეთს, რომ სერიოზული წინადადებები წარმოადგინოს. ასევე მათ განაცხადეს, რომ საბერძნეთის მთავრობისთვის ღია რჩება მოლაპარაკების კარი, რათა მოიძებნოს გზა ამ ქვეყნის ევროზონაში დარჩენისთვის. ამის შესახებ 6 ივლისს პარიზში გამართული შეხვედრის დროს გერმანიის კანცლერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადეს. მათივე თხოვნით ევროზონის ლიდერები 7 ივლისს შეიკრიბებიან ბრიუსელში საბერძნეთის საკითხის განსახილველად. მოელიან, რომ საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი მიმართავს ევროზონის ლიდერთა სამიტს, რომელიც დღეს უნდა გაიმართოს. საბერძნეთში ბანკები კვლავ დახურულია. დღეს და ხვალ ასე იქნება, თუმცა 7 ივლისი იყო თავდაპირველად დათქმული ვადა, როცა ბანკები უნდა გახსნილიყო, თუმცა მიმდინარე მოლაპარაკებების ფონზე ბანკები კვლავ დახურულია. ევროპის ცენტრალური ბანკი აგრძელებს საგანგებო ნაღდიპული დახმარების გაწევას საბერძნეთის ბანკებისთვის იმისთვის, რომ არ მოხდეს სრული კოლაფსი ბანკებისა. კვლავაც არის შეზღუდვა და კიდევ უფრო გამკაცრდა შეზღუდვა ბანკომატებიდან თანხის გამოტანაზე. საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრმა BBC-ს განუცხადა, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საბერძნეთის ბანკები, ასე ვთქვათ, უნდა აცოცხლოს სადღაც 7-დან 10 დღემდე, ვიდრე შეთანხმება არ იქნება მიღწეული. ერევანში რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს საპროტესტო აქციას, რომელიც ელექტროენერგიაზე ტარიფების გაზრდის წინააღმდეგ არის მიმართული. გუშინ სამართალდამცავებმა აიღეს ბარიკადები, რომელიც დემონსტრანტების მიერ იყო მოწყობილი. ერევანში მობილიზებულია პოლიცია და სპეცტექნიკა. თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე ხდება ეს. ინტერფაქსი ავრცელებს ამის შესახებ ინფორმაციას. ერთ-ერთმა მონაწილემ საპროტესტო აქციისა სანასარიანმა გამოაცხადა შიმშილობა. მისი სიტყვებით, მეორე მონაწილემ პროტესტის ნიშნად პირი ამოიკერა. აქციის ორგანიზატორებმა განაცხადეს, რომ აპირებენ თავისუფლების მოედანზე დარჩენას ხუთშაბათამდე. ხუთშაბათ საღამოს იქნება საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული, გაგრძელდება თუ არა გამოსვლები. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე დაიწყო გადამწყვეტი მოლაპარაკებები. ასე ამ ეტაპისთვის ცნობილი მოლაპარაკებების ეს ფაზა ასე ხასიათდება. 7 ივლისამდე, ანუ დღევანდლამდე იყო გადმოწეული ვადა 30 ივნისის შემდეგ, თუმცა ორივე მხარე აცხადებს, რომ ეს ვადა კვლავაც დიდი ალბათობით დაირღვევა. თეთრი სახლის განცხადებით შესაძლებელია და პრაქტიკულად ნათელია უკვე, რომ დღეს არ დასრულდება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებები. ირანის ხელისუფლების წარმომადგენელმა, რომელიც საკვირველი ასევე ვენაში იმყოფება მოლაპარაკებებზე, განაცხადა, რომ 9 ივლისსაც რომ გადავწდეთ, ეს არ იქნება სამყაროს დასასრულიო. ექსტრემისტულმა დაჯგუფება ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინ-ისაზე, რომელიც ქურთმა მებრძოლებმა ორი კვირის წინ დაიკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა ობსერვატორია ავრცელებს. 13-14 ივნისს ტიკი დაზარალებულ მოსახლეობას დღეიდან შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. ქალაქის მერიაზე დაყრდნობით ინტერპრესნიუსი ავრცელებს ინფორმაციას. თბილისის მერის ქონების მართვის სააგენტოს უფროსმა კარლო ლაფერაძემ და ვაკის რაიონის გამგებელმა ლაშა აბაშიძემ სასტუმრო 454-ში მცხოვრებ სტიკი დაზარალებულებს ზარალის ანაზღაურების პროცედურები თავად განუმარტეს. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა 13 ივნის მომხდარ კატასტროფასთან დაკავშირებით დასკვნის დეტალები გამხილა, წერს GHN-ი, რომელიც იშველიებს მინისტრის მიერ 20 გადაცემა 2030-ის ეთერში გაკეთებულ განცხადებებს. ჩვენ საქმე გქონდა ორი მოვლენის ერთობლიობასთან, სტიქიასთანაც და ადამიანის უგუნურებასთანაც, განაცხადა გიგლა აგულაშვილმა 2030-ის ეთერში.
დიდი მადლობა ნინო, ეს ნინო გელაშვილი გახდათ, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო და ის გადაავლებს თვალს დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებსაც.
დღეს კი ასეთი ღონისძიებებია დაგეგმილი. სასტუმრო თბილისი მერიოტის წვეულებათა დარბაზში ჩატარდება კონფერენცია საქართველოში მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობები, სადაც განიხილება ფრიდრიხ ებერტის ფონდისა და კავკასიის უნივერსიტეტის მიერ განხორციელებული პროექტის შედეგები. გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილი და გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე გოჩა ალექსანდრია გამართავენ ბრიფინგს, რამდენად არის დაცული სამშენებლო სექტორში სამუშაოს წარმოების დროს შრომის უსაფრთხოების ნორმები, სამშენებლო და სადემონტაჟო სამუშაოების დროს გარდაცვლილ პირთა სტატისტიკური მონაცემები იქნება აგრეთვე წარმოდგენილი ბრიფინგზე. საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოში ერთი წლის შემაჯამებელი ღონისძიება გამართება, რომელშიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი მიიღებს მონაწილეობას. საკპატენტის თავმჯდომარე უეფას 2015 წლის სუპერთასის მატჩის გამართვასთან დაკავშირებული ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვისა და აღსრულების მიზნით საგანგებო ღონისძიებების შესახებ გამართავს პრესკონფერენციას. ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე მართავს ბრიფინგს ორი ნაბიჯი, რომელიც უნდა გადადგას მთავრობამ, რომ არ მოხდეს მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის ტარიფის აწევა. დღეს ცესკოს თავმჯდომარე, თბილისის მერი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი და განათლების და მეცნიერების მინისტრი მოაწერენ ხელს ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ინკლუზიური საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფაზე, კერძოდ კი ადაპტირებული საარჩევნო უბნების რაოდენობის გაზრდაზე.
დიდი მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებს. 8:08 შესრულდა საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. გამოხმაურებით გუშინ სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე შენობის რეკონსტრუქციისას 4 ადამიანის დაღუპვის ფაქტს მოვისმენთ როგორც სიუჟეტს, ისე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად. შევეცდებით, გავარკვიოთ თუ რა იცი სახელმწიფომ თავისივე საკუთრების შესახებ. მოვისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავს საქართველოს საბერძნეთის კრიზისს. დღევანდელ გადაცემაში მოვისმენთ არაერთ სიუჟეტს რეგიონიდან. ზუგდიდში ავტოშოუ გამართა, შემოსული თანხა თბილისის სტიქიის დროს დაზარალებულთა ფონდში გადაირიცხა, კახეთში ატმის რეალიზაციის პრობლემა აქვთ. ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ტრადიციულად ეკონომიკის, ინტერნეტისა და სპორტის სიახლეებზე. გადაცემის დასკვნით ნაწილში კი სტუმრები შემოგვიერთდებიან. როგორც უკვე გითხარით, გამოეხმაურებით 4 ადამიანის დაღუპვის ფაქტს გუშინ სპორტის სასახლესთან შენობის რეკონსტრუქციისას მოხდა ეს ტრაგედია. აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე, რამ გამოიწვია უბედური შემთხვევა, ვისევალება შრომის უსაფრთხოების დაცვა ზრუნვა. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენს ეთერში მოვიწვიეთ მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე და ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ლინა ღვინია. შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც, აქვე 2988327. გადაცემის დასკვნით ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმრები იქნებიან. თემა ალბათ საინტერესო არის და თუ კი გსურთ თქვენი მოსაზრების გამოთქმა შეკითხვის დასმა, შეგიძლიათ მოგმართოთ ნომერზე 2988327. 8:00 და 10 წუთი სრულდება საქართველოში განვიხსნოთ ჩვენს პროგრამას. არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების შპს-ებისა და სააქციო საზოგადოების გამჭვირვალობა და ანგარიშ ვალდებულება შეისწავლა. ანგარიში მოხდა ის 264 კომპანია, რომლებიც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს დაქვემდებარებაშია. რაიც ის სახელმწიფომ თავისივე საკუთრებაში არსებული კომპანიების საქმიანობისა და მართვის შესახებ. ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის კვლევაში მოხდა კომპანიები, რომელთაც სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტო განკარგავს. კვლევაში საუბარია ამ საწარმოებში მენეჯერული რგოლის დანიშნაზე, საწარმოების ონლაინ გამჭვირვალობაზე, შიდა რეგულაციებზე, რომელიც ანტიკორუფციული თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი დოკუმენტია. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე ამბობს, რომ წლიდან წლამდე მცირდება საწარმოების მოგება, რომელთაც ქონების მართვის სააგენტო განკარგავს. ამიტომაც სახელმწიფომ უნდა იფიქროს ერთის მხრივ კაფიო რეგულაციების შემოღებაზე, მეორე მხრივ ამ საწარმოების ლიკვიდაციაზე და კერძო სექტორში გადატანაზე, რომლებიც პრობლემას უქმნის სახელმწიფოს. ჯამში საუბარია დაახლოებით მილიარდი ლარის ქონების საწარმოებზე, ამბობს სულხან სალაძე.
სამწუხაროდ ამ ეტაპამდე საქართველოში არ არსებობს რაიმის მკაფიო დოკუმენტები, რომელიც ამ საწარმოების გამჭვირვალობას უნდაყოფს, არ არსებობს დეტალური ანგარიშების სისტემა, რომელიც საუბარია ამ შემთხვევაში გამჭვირვალობის და ღია ინფორმაციის ფონზე არ ქვეყნდება პროაქტიულად ინფორმაცია. ეს რომ პრობლემა აღიარებულია თავად ხელისუფლებასაც და ანტიკორუფციულ სტრატეგიაში ადებულია როგორც ვალდებულება მნიშვნელოვანი ნაწილის საწყველად, ძალიან მნიშვნელოვანი საწარმოების დიდი ნაწილი არის წამგებიანი, რეალურად ამ საწარმოების შენახვა ცალკე მნიშვნელოვანი ხარჯია სახელმწიფოსთვის, ასევე ზუსტი ინფორმაცია არ არსებობს რამდენი ადამიანი საკავალიანტ წარმოებში რეალოდ ეს არის მომნელად ცვალებადი ციფრები როგორც წესი და საინტერესო ისიც რომ აუდიტის სამსახური მოსა ჩაატარა ეფექტიანობის აუდიტის საწარმოებთან დაკავშირებით ცალკე პრობლემები გამოიკვეთა კიდევ რომელიც სამწარმოების საქმეების ეფექტურობაზე არის დაკავშირებული.
სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული კომპანიების მართვის კუთხით მუშაობის ეფექტიანობაზე საუბრისას სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის დეპარტამენტის უფროსი ირაკლი ძიძილაშვილი ამბობს რომ 2014 წელს ჩატარებული ეფექტიანობის აუდიტის საფუძველზე გამოიკვეთა პრიორიტეტულობის პრობლემა. ანუ რა შემთხვევაში უნდა დააფუძნოს და რა შემთხვევაში არა სახელმწიფო საწარმო.
სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ჩვენს მიერ, რაც იყურაცემული იყო მიმართული ამისტია, რომ ანგარიშ ვალდებულება და ანგარიშების სისტემა ამუშავდეს. დღეს დღევანდელი რეალობით არის საწარმოები, რომლებიც წარადგენენ ანგარიშ ფინანსურ ანგარიშებს ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ არის ისეთი კომპანიები, რომელთაც ამას არ აკეთებენ. ან არც აქვს კომპეტენცია, რომ რა აკეთონ. სწორედ ამაზეა საუბარი, რომ აი ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, კონსოლიდირებული ინფორმაცია მოხდეს და კონსოლიდირდეს და ეკონომიკის სამინისტროს და სახელმწიფო ზოგადად ფონდის კონკრეტულად კვარტალურად და ყოველწლიურად მათი შედეგების შეფასების საშუალება. ეს კომპლექსური პრობლემაა, მაგრამ იწყება ეკონომიკის სამინისტროდან. ანუ ამის ყოველივე ამის ინიცირება და ამის დადაწყვეტა, ასე ვთქვათ, უნდა დაიწყოს თავიდან, რაც არის საქართველოს ეკონომიკისა და დრადი განვითარების სამინისტრო.
სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოს სახელმწიფო საწარმოთა მართვის სამსახურის უფროსი გიორგი ზღუდაძე კვლევაში მოცემულ ინფორმაციას ობიექტურს უწოდებს და ამბობს, რომ სააგენტოში წლების განმავლობაში დაგროვდა პრობლემები, თუმცა ბევრი პოზიტიური შედეგია მიღწეული ამ საწარმოების გასხვისების თვალსაზრისით.
როგორც მიგეხსენებათ 2014 წელს განხორციელდა და ეფექტიანობის აუდიტი, ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რაც ეფექტიანობის აუდიტით იყო განსაზღვრული, ეს არის რეპორტინგის სისტემა, რომელიც დანერგილი უნდა იყოს სახელმწიფო ქონების სააგენტოს და ცალკეულ უწყებებს შორის ეს რეპორტინგის სისტემა დანერგილი და ხდება ინფორმაციის მომძიება მართვის უფლებით გადაცემულ საწარმოებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მომგებიან საწარმოებს, სახელმწიფო ქონების სააგენტო მუშაობს ამ საწარმოების მომგებიანობის გაზრდის კუთხით, თუმცა როგორც მოგახსენეთ, ამ საწარმოების პრივატიზების კუთხითაც საკმაოდ აქტიური მუშაობა ხორციელდება სახელმწიფო.
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული და არამომგებიანი კომპანიების პრივატიზაციის პროცესში არსებული პრობლემების გარდა, მომგებიანი კომპანიების სახელმწიფოს წინაშე ანგარიშვალდებულების არარსებობაზე ამახვილებს ყურადღებას ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელი ლევან ავალიშვილი.
ამ დროზე მოთხოვნილი ჰქონდა საქართველოს ფოსტის ბალანსები და აღმოჩნდა, რომ 2011 წლიდან ეს კომპანია, სახელმწიფო კომპანიას პროცენტით სახელმწიფო კომპანია, არაგზავნიდა ამ ბალანსებს ან სხვა ანგარიშებს ეკონომიკის სამინისტროში. უბრალოდ არაგზავნიდა.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიშის თანახმად, მაგალითად სახელმწიფო მართვის სააგენტოსთვის უცნობია, თუ რამდენი თანამშრომელია დასაქმებული მის კუთვნილ საწარმოებში და რამდენი მათგანია მომგებიანი.
თქვენ მოისმინეთ ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმის შესახებ, თუ რა იცის სახელმწიფომ თავისივე საკუთრებაში არსებული კომპანიების საქმიანობისა და მართვის შესახებ.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
8:15 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ნინო გელაშვილი ბრუნდება მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
დღეს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს ევროზონის ლიდერთა სამიძე ელოდებიან, ევროზონის ფინანსთა მინისტრები კი აცხადებენ, რომ ისინი ელოდებიან ახალ წინადადებებს საბერძნეთისგან. ერევანში რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს საპროტესტო აქციას. პოლიცია და ტექნიკა არის მობილიზებული ერევნის ცენტრში თავისუფლების მოედნის მიმდებარე ქუჩებზე. გუშინი დაიწყო ირანის ბირთულ პროგრამაზე გადამწყვეტი მოლაპარაკებები. ამ დროისთვის ასე ფასდება მოლაპარაკებების ეს ფაზა, თუმცა ორივე მხარე აცხადებს, რომ დიდი ალბათობით კვლავაც დაირღვევა დათქმული ვადა. ეს ვადა კი 7 ივლისი დღევანდელი დღე გახლავთ. ისლამურმა სახელმწიფომ დაიბრუნა კონტროლი სირიის ქალაქ ეინ-ისაზე. Amnesty International-მა გამოქვეყნა ანგარიში, რომელშიც აკრიტიკებს ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო. საქართველოში თბილისში სტიქიით დაზარალებულებმა 7 ივლისიდან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს ან შესაბამის გამგეობას უნდა მიმართონ. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა თბილისში მომხდარ სტიქიურ უბედურებასთან დაკავშირებით დასკვნის დეტალები გამღილა გადაცემაში 20:30 ჩვენ საქმე ჰქონდა ორი მოვლენის ერთობლიობასთან სტიქიასთანაც და ადამიანის უგუნურებასთანაც, განაცხადა გიგლა აგულაშვილმა.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადაავლოთ ვალი. 8:17 შესრულდება სულ საქართველოში. შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. მიკროფონთან ნინო თარხნიშვილია და განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას სიუჟეტით რეგიონიდან. ზუგდიდში ინგირის აეროპორტის ტერიტორიაზე ავტომოყვარულთა საქველმოქმედო შოუ გაიმართა. შემოსული თანხაკი თბილისში სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდში გადაირიცხა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტის თეაშონიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ზუგდიდში ორი დღის განმავლობაში ინგირის აეროპორტის ტერიტორიაზე გამართულ ავტომოყვარულთა შეჯიბს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია დაესწრნენ. ავტომოყვარულთა შეჯიბრი სიმბოლურად სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსმა დათო კოდუამ გახსნეს. შეჯიბრი სამ კატეგორიაში გაიმართა. 85 ივლის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში პირველად გაიმართა ავტომოყვარულთა შეჯიბრი, რომლის ჩატარების იდეის ავტორი სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია იყო. ღონისძიება სამეგრელო-ზემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის აპარატის მხარდაჭერით ჩატარდა. შეჯიბრის ორგანიზატორი იყო Western Drives კლუბი. ღონისძიებაში მონაწილეობა სამეგრელო-ზემო სვანეთის ავტომოყვარულებთან ერთად საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებიდან ჩამოსულებმაც მიიღეს. 85 ივლის გამარჯვებულები 5 სხვადასხვა კატეგორიაში გამოვლინდნენ და სოლიდური პრიზები დაჯილდოვდნენ. სოფლის შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გომელაური:
ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, არა მარტო ასე დღევანდელი დღე, ყველა რეგიონში უნდა გაკეთდეს მეთუმკის ხალხმა. მე და დიდი მადლობა ვუხადო ჩვენს გუბერნატორს ბატონ ლევანს. დიდი წვლილია არა შინაგან საქმეთა მინისტრი, არამედ ბატონ ლევანის, რა თქმა უნდა, ჩვენ გვერდით დაუდექით, არა მარტო ჩვენ, ყველა რომელიც სხვადასხვა სამინისტროები, ვისაც რა საშუალება ქონდა, ასევე სპონსორებს მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო, ვის დაეხმარა, ვის გვერდით დაუდგა. ეს არის სპორტი, არის ბიზნესი ჯანმრთელობისკენ, ასე ვთქვათ, და ამდენია ხალხია მოსული, ხედავთ თქვენ, ძალიან მნიშვნელოვანია. საერთოდ სამეგრელოში აქტიური ხალხია და ეტყობა კიდევ ღონისძიებას. კარგი იქნება თუ სხვა რეგიონებში დაკეთდება, უცებლად ეს დღე ჩატარდება.
4 ივლისს შოუ სამეგრელო-ზემო სვანეთის მერების, გამგებლების და საკრებულოს თავმჯდომარეების ავტოს შეჯიბრით გაიხსნა, რომელშიც გამარჯვება ჩხორა წყლის გამგებელმა დათო გოგუამ მოიპოვა. აი რა განაცხადა სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ:
ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის ასეთი ღონისძიების ჩატარება. ეს ახალგაზრდებს და ზოგადად სპორტის მოყვარულებს აძლევს შესაძლებლობას შეხვდნენ ერთმანეთს, გაიცნონ ერთმანეთი, შეეჯიბრონ ერთმანეთს, მიიღონ უამრავი პრიზი.
ავტო მოტომოყვარულთა შოუ საქველმოქმედო ხასიათის იყო და შემოსული თანხა თბილისში 13 ივნის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა დახმარების ფონდში გადაირიცხა. ღონისძიების მიმდინარეობისას ინგირის აეროპორტის ტერიტორიაზე საქველმოქმედო ყუთები რამდენიმე ადგილას იყო განთავსებული. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
8 საათი და 20 წუთი სრულდება. საქართველოსში განვაგზობთ ჩვენს პროგრამას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგზობთ გადაცემას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ოღონამჯერად კახეთს უნდა მივაშუროთ. როგორც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვატყობინებს, ატმის რეალიზაციის პრობლემა ჰქონია სოფელ ჩუმლახში. სეზონი წელსაც პრობლემებით დაიწყო. 1 კილოგრამი ხილი ლარნახევარ იღირს, თუმცა ფერმერები ვარაუდობენ, რომ მოსავლის მატებასთან ერთად ფასი უფრო დაიკლებს. მათი განმარტებით წელს საბაჟოზე გადასახადის გაძვირების გამო აზერბაიჯანიდან მყიდველი არ შემოდის და ატამს კარგ ფასში არც ხილის გადამამუშავებელი ქარხანა იბარებს. მოუსმინოთ რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
აი ვაშლატამა იმდენი გოქს უკვე რომ ტოტები ატყდება, მაგრამ გვიჭირს რეალიზაცია.
უჩა ქემაშვილი 1 ჰექტარზე გაშენებული ატმის ბაღიდან 6 ტონამდე მოსავალს ელოდება. პირველი მოსავალი უკვე მოკრიფა, თუმცა გაყიდვა გაუჭირდა.
ძალიან გვიჭირს რეალიზაცია ვაშლატამის და ყოველდღიურად უფასორდება რა. აი ვერსად ვერ მიგვაქვს, თვითონ ქარხანაც გააკეთეს აქ ჩუმლახში, მაგრამ რავი, არ არიბარებენ, ამიღებია არ დაწყებულა ჯერ.
ატმის რეალიზაციის პრობლემაზე საუბრობენ სხვა გლეხებიც. მათი განცხადებით ატმის გასაღების ერთ-ერთი ბაზარი აზერბაიჯანია, თუმცა წელს ამ ქვეყნიდან მყიდველი არ შემოსულა, მიზეზი კი საბაჟოზე გადასახადის გაძვირება.
ხან არის ხოლმე ორი დღე დამაკ. ნუ ვერა ვყიდ. არ ვიცი კლიენტი არ არის, რა ხდება, რა არ ხდება, არ ვიცი. ერევანში აურზაურია, იქ ოლიმპიადა, იქ რუსები არ გუშვებენ და აქ კიდე ხალხი ვერ აიძრავს. ვაჭარი რომ მოვალა, ყიდულობს, იქ თამოჟნაიაზე ფულმახზეინებენო, იქ ისაო ფასაღარი ხდია. უნდა მოგცაც აიღოს. მოგცაც რომ გავაწანო ხარჯებს ვიღებ მე.
იცის, მარა აბა მოდია მედიან. მარტო აფასო. ყიდველი არ არის.
ყიდველი ისე რა, იკანტი კონტაც მოდია.
ფერმერების ნაწილისთვის პრობლემა ფასია. წელს 1 კილოგრამის ღირებულება 1 ლარიდან ლარ ნახევრამდე მერყეობს. ჩუმლაყელები ვარაუდობენ, რომ მისი ფასი კიდევ უფრო დაიკლებს, ამიტომ ფასის დარეგულირებას და სოფელ ჩუმლახში მდებარე ხილის გადამამუშავებელი ქარხნის გახსნას ეთხოვენ.
რეალიზაცია გვიჭირს. ფასიც არ არის ესეთი საკმარისი რაოდენობის, რასაც ხარჯავთ. უფრო დაიკლებს. კიდევაც ფასი თუ არის ხდიან თვითონ ვაჭრები ჩვენ ხო ძალოვნებულად იძულებულებივართ გავყიდოთ მე ხო? ანუ ხო არ გადავყრით. ქარხანა არ იღებს. არც არის მემონი ღია, არც ვიცი ზუსტად.
დაიკლეს ფასი, ამ რა თუ დალაპარაკი. შაშა როგორც გადაიხარო ისე იყო კიდე. აბა, აჰა, ბეუბნები და ძირობენ.
ფასი არა აქვს, რასაც ახარჯავს იმდენ ვერ იღებს. მოყვანა ვერიძება, სამქიმიკატები ძვირია. და ლაქჩება. წაიღე бенზინის ფული. არაფერი არ არჩევა.
ჩვენ ძირითადად გლეხი ხალხი ვატრიალებთ ფულს. სხვა არაფერი თუ მოგება ჩვენ არაფერი არ არჩევა. იმიტომ რომ არა აქვს ფასი და არ იყიდება ნორმალურ ფასში რომ გაიყიდ.
ხილის გადამამუშავებელი კომპანიის მენეჯერი ამბობს, რომ საწარმო ყველა ხარისხის ატმისა და ვაშლატამის მისაღებად უკვე მზად არის.
ეს მე მზათა ვარ ლარად რომ მივიკითხო ყველანაირი. ვაშლატამის ატამის მაგრამ ლარად არავის მოახდ. არ გეძიან არ უნდა და ელოტებს ამაფასებს. შეგვიძლია ყოველდღე მივიღოთ 100 ტონა, 200 ტონა.
გლეხებს კი საწარმოს მიერ შეთავაზებული ფასი არ მოსწონთ და კილოგრამში 2 ლარის გადახდა სითხოვენ. სწორედ ამიტომ ატამი ჩასაბარებლად არ მიაქვთ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
8 საათი და 23 წუთია. საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით რეგიონიდან, ამჯერად ბათუმიდან. იქ საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილი დღეს სასამართლოში პარლამენტის ვიცესპიკერ მურმან დუმბაძისა და უმაღლესი საბჭოს წევრ მედია ვასაძის წინააღმდეგ სარჩელს შეიტანს. საკრებულოს თავმჯდომარე დუმბაძე ვასაძეს პატივის, ღირსებისა და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისათვის 200,000 ლარის ოდენობის კომპენსაცია სთხოვს. ირაკლი ჭეიშვილმა პროკურატურასაც მიმართა საკითხს, გამოეხმაურნენ მურმან დუმბაძე და მედია ვასაძე. ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოვისმინოთ ბათუმიდან.
პატივისა და ღირსების შელახვისთვის ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს სასამართლოში სარჩელი შეაქვს. ირაკლი ჭეიშვილი მედია ვასაძისა და მურმან დუმბაძისგან 200,000 ლარს ითხოვს. ამასთან საკრებულოს თავმჯდომარემ პროკურატურას უკვე მიმართა. იგი ცრუ დასმენისა და პოლიტიკური ფიგურის დისკრიმინაციის ფაქტზე მოკვლევას ითხოვს. საქმე ეხება დეპუტატების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც 2013 წლის სექტემბერში იმდროინდელი მთავრობის აპარატის უფროსის ირაკლი ჭეიშვილის ავტომობილმა სარფის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი რამდენჯერმე გადაკვეთა. ერთ-ერთი გადაკვეთის დროს კი მედია ვასაძის ინფორმაციით მთავრობის ბალანსზე რიცხულ ავტომობილში მყოფი მოქალაქე სამართალდამცველებმა ნარკოტიკული ნივთიერების გადატანის ფაქტზე დააკავეს. აღნიშნული ფაქტი მურმან დუმბაძემ და მედიავასაძემ ერთ-ერთი ცენტრალური არხის ეთერში გაასაჯაროვეს. ირაკლი ჭეიშვილი მის მიმართ წამოწყებულ კამპანიას ცილის წამება დაფასებს.
ინფორმაციის გამავრცელებელი პირების მიერ განხორციელდა ცრუ დასმენა, განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულის ჩადენაზე, რომელიც მიზანმიმართულად ემსახურება ჩემი როგორც უმრავლესობაში მყოფი პოლიტიკური თანამდებობის პირის დისკრედიტაციას, რაც შეეხება ჩემი როგორც პიროვნების პატივის ღირსები და საქმიანი რეპუტაციის შელახვისათვის, როგორც უკვე განხორციელებულ ფაქტზე მზადდება სასამართლოში წარსადგენი დასაბუთებული სარჩელი, რომელსაც წინ გაუსწრებს სარჩელის აღდგომამდე სარჩელის უზრუნველყოფა, მოყენებული მორალური ზიანის 200,000 ლარის ოდენობით თანხის აზანზღაურების მოთხოვნის ნაწილში.
მურმან დუმბაძე და მედია ვასაძე აცხადებენ, რომ მათ პასუხისგებლობაში მიცემისგან დეპუტატის მანდატი იცავთ. პარლამენტის ვიცესპიკერი სასამართლოში სარჩელის შეტანის შემთხვევაში საქმის წაგებას გამორიცხავს. უმაღლესი საბჭოს ადამიანის უფლება და დაცვის კომისიის თავმჯდომარე კი ამბობს, რომ სასამართლოში ადვოკატის გარეშე გამოცხადდება, თუკი პროცესს თავად ირაკლი ჭეიშვილის დაესწრება. მისივე თქმით, ერთ-ერთ სატელევიზიო გადაცემაში გაკეთებული განცხადება მისი შეხედულება იყო იმ ფაქტებსა და არგუმენტებზე დაყრდნობით, რაც სხვადასხვა უწყებისგან მოიპოვა. მედია ვასაძე განმარტავს, რომ ეს პოლიტიკური განცხადება იყო და ასეთ შემთხვევაში საჯარო მოხელის პასუხისგებაში მიცემის პრეცედენტიც არ არსებობს. ვასაძე მისი განცხადების სიზუსტეში დარწმუნებულია.
სამართლოზე პოლიტიკური თანამდებობის პირი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, არავითარ პასუხს არ აგებს. ეს საქართველოს კონსტიტუციით გაწერილი ნორმა, წარმოდგენა არ აქვს რა არის ბრალის საქმენება და რა არის ამ ბრალზე პასუხისგაცემა.
მე ხელფეხი გამეხსნება ახლა, რომ დავაყენო გარკვეული შუამდგომლობები იმასთან დაკავშირებით, რაზედაც მე ჩემი ხელმისაწვდომობა იყო შეზღუდული და საზოგადოება ცოტა ხანში გაიგებს, თუ როგორი საკრებულოს თავმჯდომარე ყავს, მუნიციპალური საკრებულოს თავმჯდომარე ყავს ქალაქ ბათუმი. მე თქვი და კიდევ ერთხელ ვადასტურებ, რომ თუკი თვითონ მობრძანდება ამ პროცესზე, მე ეს იქნება ერთადერთი პროცესი, სადაც ადვოკატის გარეშე პირადად მივიღებ მონაწილეობა.
საგანგებო ბრიფინგზე საკრებულოს თავმჯდომარე ირაკლი ჭეიშვილმა აღნიშნა, რომ 200,000 ლარს, რომელსაც იგი კომპენსაციის სახით დეპუტატებისგან ითხოვს, საქმის მოგების შემთხვევაში თბილისში სტიქიით დაზარალებულ მოქალაქეებსა და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს გადაურიცხავს.
თქვენ ბაჩო გურაბანიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ ბათუმიდან 8 საათი და 27 წუთი შესრულდა საქართველოში.
Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri, via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do-do-do-do-do, chi-boom, do-do-do-do-do, chi-boom, chi-boom, boom, do-do-do-do-do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful, it's wonderful. I dream of you. Do-do-do-do-do, chi-boom-chi-boom-boom. Do-do-do-do-do, chi-boom-chi-boom-boom. Do-do-do-do-do. Questo amore buio pieno di uomini. Entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, 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 do 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 do, chiboom, chiboom, boom, do 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 do, chiboom, chiboom, boom.
რვა საათი და 30 წუთი სრულდება საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
საბერძნეთისთვის მოლაპარაკებების კარი ღიაო, განაცხადეს საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებმა 6 ივლისს პარიზში გამართული შეხვედრის დროს. ევროზონის ფინანსთა მინისტრები საბერძნეთისგან ახალ წინადადებებს ელოდებიან საბერძნეთში გამართული რეფერენდუმის შემდეგ, რომელზეც უარყვეს საერთაშორისო კრედიტორთა პირობები. დღეს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრს ელოდებიან ევროზონის ლიდერთა სამიტზე. საბერძნეთის ბანკები კვლავაც დახურულია, კვლავაც არის შეზღუდვა ბანკომატებიდან თანხის გამოსატანი თანხის რაოდენობაზე. ეს შეზღუდვა გამკაცრდა კიდეც. საბერძნეთის ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა სადღაც 7-დან 10 დღემდე ხანგრძლივობის დროის პერიოდში უნდა აცოცხლოს საბერძნეთის ბანკები. ლაპარაკია ნაღდიფული დახმარების გაწევაზე, საგანგებო დახმარებაზე. ერევანში რამდენიმე ათეული ადამიანი აგრძელებს საპროტესტო აქციაში მონაწილეობას. ამბობენ, რომ ისინი ხუთშაბათამდე აპირებენ აქციის გაგრძელებას. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების გადამწყვეტი ეტაპი დაიწყო 6 ივლისს. გვიანობამდე გაგრძელდა 6 ივლისის შეხვედრა. ორივე მხარე დიდი ალბათობით ვარაუდობს, რომ დათქმული ბოლოს დათქმული ვადაც იქნება დარღვეული. 7 ივლისი ითქვა ბოლოს, როდესაც არ მოხერხდა 30 ივნისამდე ირანთან შეთანხმების მიღწევა. Amnesty International-მა გამოქვეყნა დღეს ანგარიში, რომელშიც ბალკანეთის ქვეყნებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობაში ადანაშაულებს. ლაპარაკია მიგრანტებზე, რომლებიც გაურბიან ომს, სიღარიბესა და დევნას და ბალკანეთის ქვეყნების გავლით ევროკავშირში მოხვედრას ცდილობენ. 13-14 ივნისს ტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობას დღეიდან შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით თბილისში შესაბამის გამგეობას ან მერის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს. 13-14 ივნისს ტიქიით დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი საკრებულომ 5 ივლისს დაამტკიცა.
დიდი მადლობა ნინო ახალი ამბები მოკლედ ნინო გელაშულმა გაგვაცნო. 8 საათი და 33 წუთი შესრულდება სულ მალე საქართველოში და მოდით ახლა ვნახოთ, როგორ ამიწკვირდებიან დღეს სინოპტიკოსები საქართველოში. თბილისში ყოველ შემთხვევაში დილიდან გრილა, ღრუბლიანი ამინდია. ვნახოთ დღის განმავლობაში როგორი ამინდი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, დღეს ბათუმში 26 გრადუსია გამოცხადებული, 27 გრადუსი იქნება ბორჯომში, ზუგდიდში ნავარაუდევია 26 გრადუსი, სოხუმში 25, ანაკლიაში კი 26 გრადუსი იქნება. ვებგვერდ მეტეოგოვჯიზე დაყნობით, გორში 28 გრადუსია გამოცხადებული, 29 გრადუსამდე დადგება ახალციხეში. ქუთაისში 29, თელავში 33, მესტიაში 22, ფოთში კი 28 გრადუსია ნავარაუდევი. რუსთავსა და თბილისში 30 გრადუსამდე დათბება. ამინდის პროგნოზი მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით. მოგესალმები ოთო.
თილამშვიდობის უიმდონის საჩოგბურთო ტურნირზე გუშინ მერვედ ფინალები გაიმართა, დავიწყეთ მამაკაცებით, სადაც ამ მომენტისთვის 7-4 ფინალისტის ვინაობაა ცნობილი. რა თქმა უნდა, მათ შორისაა ტურნირზე მეორე ნომრად განთესილი შვეიცარიელი როჯერ ფედერერი, რომელსაც 9:30-ზე ნაკლები დასჭირდა ესპანელი რობერტო ბაუტისტა აგუტის დასამარცხებლად. ფედერერმა პირველ ორ სეტში მეტოქეს მხოლოდ ორ-ორი გეიმი დაუთმო, ხოლო მესამეში 3. შეგახსენოთ, ბაუტისტა აგუტმა წინა ეტაპზე نيكოლოს ბასილაშვილი გამოთიშა გათამაშებას. გუშინდელი დღის ერთ-ერთი გამორჩეული ინტრიგა ფრანგი რიშარ გასკესა და ავსტრიელი ნიკ კირგიოსის დაპირისპირება იყო. შარშანდელ უიმბლდონზე კირგიოსმა უმძიმეს ბრძოლაში მეტოქეს 9 მატჩებული მოიგერია და საბოლოოდ მოუგო კიდეც. ამჯერადაც საკმაოდ დაძაბული შეხვედრა გაიმართა და გასკემ რევანშის აღება შეძლო მოწინააღმდეგეს 20-სეტიან მატჩში აჯობა და აქედან 2 სეტის ბედი ტაიბრეიკით გადაწყდა. ასევე 4 სეტი დასჭირდა ბრიტანელ ენდი მარე ის ხორვატი იო კარლოვიჩის მოსაგებად და ხორვატ მარიან ჩილიჩს ამერიკელი დენის კუდლას ბარიერის დასაძლევად. მეოთხე ფინალში არიან ასევე როლან გაროსის ჩემპიონი შვეიცარიელი სტენ ვავრინკა და ფრანგი ჟილ სიმონი. გუშინ 2-3 სეტში მიაღწია მიზანს ვავრინკამ ბელგიელ დავიდ გოფენს საწყისი 2 სეტი ტაიბრეიკებზე მოუგო. მესამე კი 6-4, სიმონმა კი გაცილებით ადვილად აჯობა ჩეხ ტომას ბერდიხს 6-3, 6-3, 6-2. მერვედ ფინალური ეტაპის ყველაზე დრამატული შეხვედრა კი კანადელ ვაშეკ პოსპიშილსა და სერბ ვიქტორ ტროიცკის შორის გაიმართა. პოსპიშილი 2 სეტის შემდეგ 0-2 აგებდა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც მოახერხა მეოთხე ფინალში გასვლას და ბოლოს სერბი ნოვაკ ჯოკოვიჩისა და სამხრეთაფრიკელი კევინ ანდერსონის თამაშსაც მოგახსენებთ. პირველ 2 სეტში საქმე ტაიბრეიკამდე მივიდა და გადამწყვეტი ქულა ორივე ჯერ ანდერსონმა აიღო. ტურნირზე პირველ ნომრად განთესილმა ჯოკოვიჩმა კი მესამე და მეოთხე სეტები 6-1, 6-4 მოიგო და შეხვედრის მიმდინარეობიდან გამომდინარე ალბათ მეოთხე ფინალის საგზურსაც მოიპოვებდა, მაგრამ მატჩი სიგნალის გამო შეწყდა. დღეს დასრულდება ჯოკოვიჩისა და ანდერსონს შორის მოგებული მეოთხე ფინალში ჩილიჩს დაუპირისპირდება, ვავრინკა გასკეს შეხვდება, მარეი პოსპიშილს, ხოლო ფედერერი სიმონს. რაც შეეხება ქალთა ტურნირის ტიტულისთვის ბრძოლას, რვა უძლიერე შემორჩა და შესაბამისად მეოთხე ფინალის 4-ვე წყვილი შეივსო ამერიკელი სერენა უილიამსი, რომელმაც მეოთხე ფინალში საკუთარ დას ვინუს ზლია 6-4, 6-3. ამჯერად ბელარუს ვიქტორია აზარენკას შეხვდება, რუს მარია შარაპოვას მეტოქე ტურნირ შემორჩენილი ერთადერთი განუთესავი ჩოგბურთელი ამერიკელი კოკო ვანდევეგე ერგო. ამ უკანასკნელმა მეოთხე ფინალის საგზური მე-6 ნომრად განთესილი ჩეხი ლუსი საფაროვას ძლევით მოიპოვა. ესპანელი გარბინ მუგურუსა შვეიცარიელი ტიმია ბაშინსკას დაუპირისპირდება, ხოლო ამერიკელი მედისონ კისი პოლონელ აგრეშკა რადვანსკას შეხვდება. ქალების მეოთხე ფინალები დღეს გაიმართება, კაცებში კი მხოლოდ ჯოკოვიჩისა და ანდერსონის შეხვედრის მე-5 სეტი შედგება.
დიდი მადლობა ოთო ესოთარ მაღლაკერიძე გახდათ, რომელმაც სპორტული სიახლეები გაგვაცნო და ის დაახლოებით 1 საათში კიდევ შემოbrundeba ეთერში. 8:27 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთი სიუჟეტით. მოუწევს თუ არა საბერძნეთს ევროზონისა და ევროკავშირის დატოვება? ეს შეკითხვა კიდევ უფრო აქტუალური გახდა 5 ივლისის რეფერენდუმის შემდეგ, როცა საბერძნეთის მოქალაქეებმა უარი უთხრეს საერთაშორისო კრედიტორების მიერ შეთავაზებულ წინადადებებს. როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები და როგორ აღიქვამენ ამ პროცესებს საქართველოში? ლელა კონჭულია განაგრძობს თემას.
იმედი მაქვს, რომ საბერძნეთის მთავრობა უახლოეს საათებში წარმოადგენს კონსტრუქციულ წინადადებებს იმაში დასარწმუნებლად, რომ აზრიანი და შესაძლებელი იქნება მოლაპარაკოების განახლება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ დაგვიდგება ძალიან რთული და მეტიც დრამატული დრო. ეს სიტყვები ეკუთვნის ევროპარლამენტის პრეზიდენტს მარტინ შულცს, რომელიც ევროკავშირის სხვა ხელმძღვანელი პირებისა თუ წევრი ქვეყნების ლიდერების მსგავსად უკიდურესად იმედგაცრუებულია საბერძნეთში კვირას ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგებით. ბოლო ინფორმაცია რეფერენდუმის მონაწილეთა 61.3% უარი განაცხადა საერთაშორისო კრედიტორების პირობებზე, რაც მკაცრი მომჭირნეობის პოლიტიკის გატარებას გულისხმობს. კრედიტორთა პირობები მისაღები აღმოჩნდა რეფერენდუმში მონაწილეთა 38.7%. მართალია, საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი შთააგონებდა ბერძნებს, რომ რეფერენდუმზე პასუხი არა საერთაშორისო კრედიტორების კომპრომისზე წასვლას აიძულებდა და ეს არ შეუქმნიდა საფრთხეს საბერძნეთის ყოფნას ევროკავშირის სივრცეში, მაგრამ ექსპერტთა დიდი ნაწილი თანხდება, რომ რეფერენდუმის შედეგმა მნიშვნელოვნად გაზარდა რისკი იმისა, რომ საბერძნეთს მოუწიოს ევროზონისა და შემდეგ უკვე ევროკავშირის დატოვება. ამ საკითხზე რეფერენდუმის ჩატარებას საბერძნეთის მთავრობის პოპულისტურ სპეკულაციად მიიჩნევს საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი ელენე ხოშტარია, რომელიც ასეთ გადაწყვეტილებაში შანტაჟის ნიშნებს ხედავს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ექსპერტი აღნიშნავს იმას არც, რომ საბერძნეთი ამ მდგომარეობამდე უპასუხისმგებლო მართველობა მიიყვანა და რომ ეს მაგალითი საქართველოსთვისაც გასათვალისწინებელია.
არსებითად შეიქმნა სისტემა, როდესაც ხელისუფლება, არა მარტო ეს ხელისუფლება, ბევრი წინა ხელისუფლება მართავდა ქვეყანას ფაქტიურად სხვისი ფულით, რომელიც მას არ გააჩნდა. შეიქმნა ძალიან ბევრი სოციალური ვალდებულება, რომელიც საფუძველიც მათ არ ჰქონდათ. ამიტომ ეს არის კრიზისი მთლიანად აი ამ სისტემის, რომელიც ერთადერთი გამოსავალი არის რეფორმა და არა კიდევ უფრო მეტი ფულის აღება და ისევ ჩაქცევა ამ სოციალურ ვალდებულებებში. ამ მხრივ, როგორც დაკვეთილი, სერიოზული გაკვეთილი, საერთოდ ქვეყნის აი ამ კრიზისამდე მიყვანის საქართველოს უნდა გამოიტანოს საბერძნეთისგან. ესეთი უპასუხისმგებლო პოპულისტური მმართველობა არის ფიხური ქვეყნისთვის და ჩვენც გარკვეულწილად უნდა დავფიქრდეთ, რამდენად რეალისტურად ხარჯავთ იმ ფულს, რაც გვაქვს.
საბერძნეთის მძიმე მდგომარეობას ასევე მთავრობის მიერ გატარებული მცდარი პოლიტიკის შედეგად მიიჩნევს სხვა არაერთი ექსპერტი და მათ შორის არის მაგალითად პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძეც. როგორც მოუთხა რადიო თავისუფლებას, საბერძნეთი თავისი არაადეკვატური სოციალური პოლიტიკის გამო სერიოზულ პრობლემებს უქმნიდა ევროკავშირის წამყვან სახელმწიფოებსაც და შესაძლოა მათ ის იულად გაისტუმრონ ევროზონიდან და შემდეგ უკვე შესაძლოა ევროკავშირიდანაც. ექსპერტისთვის ნათელია, რომ ასეთი პერსპექტივა პრობლემებს შეუქმნის ევროკავშირს, კავშირსაც, თუმცა წაგებული საბოლოო ანგარიშით მაინც საბერძნეთი იქნება. ექსპერტთა უმრავლესობის პოზიციისგან განსხვავებით შექმნილ სიტუაციას არა საბერძნეთის მთავრობის, არამედ საერთაშორისო კრედიტორების მიდგომებს აბრალებს პოლიტოლოგი მათე გაბიცინაშვილი. როგორც მოუთხა რადიო თავისუფლებას, საბერძნეთის ინტერესები ევროკავშირის წამყვანი ქვეყნების ინტერესებს შეეწირა და რომ 5 ივლისის რეფერენდუმზე ხალხმა უარი უთხრა ევროკომისიის საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და ევროპის ცენტრალური ბანკის ის მხრიდან წლების განმავლობაში თავს მოხვეულ მოთხოვნებს. გაბიცინაშვილი ამბობს, რომ საბერძნეთის მთავრობა სხვაგვარად ვერ მოიქცეოდა.
ევანდელი საბერძნეთის ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი აკლებია, რადგანაც ისინი ასევე დემოკრატიული არჩევნების და დემოკრატიული ლეგიტიმაციის ხარჯზე იმყოფებიან ხელისუფლებაში და ცხადია ვერ გაატარებენ ისეთ პოლიტიკას, რაც პირველ რიგში იდეოლოგიურად არასწორია და პოლიტიკურად არასწორია და მეორე რიგში რაც უშინდელმა რეფერენდუმმა დაამტკიცა საკუთარი მოსახლეობის უმრავლესობის ინტერესებს ეწინააღმდეგებს. საბერძნეთის დროამდე მთავრობას აცეულებს ეძახოთ რადიკალები, ისინი გამოდიან ჩვეულებრივი კაპიტალისტური დისკურსით, რაც ხოთ ამერიკელებმა გააკეთეს 2008 წლის ფინანსური კრიზის შემდეგ. იმისთვის, რომ კრიზიდან ამოვიდნენ, ანუ შეამცირონ ვალები, ისინი ითხოვენ ფულის ხარჯვას და შეიქმნა სამუშაო ადგილები, რომ ადამიანებს მიეცეთ ხელფასები, მე ამათმა დაიწყონ ხარჯვა და ამით გაასრულონ ბიუჯეტი.
მათე გაბიცინაშვილი მცდარად მიიჩნევს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ საბერძნეთის მთავრობამ დასავლურ კურსს უღალატა და რომ თითქოს ის რუსეთის ინტერესებზე ასხამს წყალს. ანალიტიკოსი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთის დღევანდელი მთავრობა არ არის ევროსკეპტიკოსი და მას მხოლოდ ქვეყნის ინტერესების დაცვა ამოძრავებს. ექსპერტთა განსხვავებული მოსაზრებებით კი საბერძნეთის დღევანდელი მთავრობის ქმედებები საბერძნეთის მტრების წისქვილზე ასხამს წყალს.
თქვენ მოისმინეთ ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტი 8 საათი და 42 წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. It's too- 8 და უკაცრავად 45 წუთი შესრულდა საქართველოში. ნინო გელაშვილი დაბრუნდა მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ევროზონის ფინანსთა მინისტრები საბერძნეთისგან ახალ წინადადებებს ელოდებიან. გერმანიის კანცლერმა და საფრანგეთის პრეზიდენტმა მოუწოდეს საბერძნეთს, რომ სერიოზული წინადადებები წარმოადგინოს. ერმის ცენტრში დემონსტრატების მცირე რაოდენობა აგრძელებს კვლავ საპროტესტო აქციას ელექტროენერგიის ტარიფების ზრდის გამო. ირანის ბირთვულ პროგრამაზე 6 ივლისს დაიწყო მოლაპარაკებების გადამწყვეტი ეტაპი, როგორც ახლა ფასდება, თუმცა ორივე მხარე მოლაპარაკებებისა, ირანი და მეორე მხარე, მსოფლიო ექსეული დარწმუნებული არიან, რომ ბოლოს დადგენილი ვადა 7 ივლისიც უნდა კვლავ შეიცვალოს, იმისთვის რომ მიღწეული იყოს შეთანხმება ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. Amnesty International-მა გამოაქვეყნა დღეს ანგარიში, რომელშიც ბალკანეთის ქვეყნებს აკრიტიკებს მიგრანტების მიმართ არასათანადო მოპყრობის გამო. დღეიდან თბილისში 13-14 მნისტიკი დაზარალებულ მოსახლეობას შეუძლია ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით შესაბამის გამგეობას ან მერიის ქონების მართვის სააგენტოს მიმართოს 5 ივლისს დაამტკიცა საკრებულომ დაზარალებულებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი.
ახალ ამბებს მოკლედ ნინო გელაშვილმა გადახედა. განაგრძობს ჩვენს პროგრამას ყოველკვირეული გადაცემით წითელი ზონა. 1915 წელს თბილისში მუშტაიდის ბაღში მსოფლიოში პირველი საბავშვო რკინიგზა გაიხსნა. 80 წლის წინ ბავშვებს ჩვენში მოგზაურობის გადაადგილების ახლის შეცნობის სურვილს უყვიძებდნენ. რა დაგვრჩა იმ პარკებიდან და როგორ ერთობიან დღეს ბავშვები? ამ თემაზე წითელი ზონის მორიგ გადაცემაში გიორგი გვახარია მხატვარსა და ხელოვნებათმცოდნეს თამარ მელიქიშვილს ესაუბრა.
პიონერებში მიღების ერთი ისტორია მინდა მოყვე, ძალიან სუბიექტური. აი ელიტურ ბავშვებზე ვაპარაკობდით, ხო? ბევრს არ უნდოდა რომ ყოფილიყო გამორჩეული. აი მაგალითად მე. როცა ვიღებდნენ პიონერებში, ნუ მოიგონეს ეგეთი რაღაცა, ვარიანტში საერთოდ გულდება შეიძლება იქ უნდა მიგვიყო. მთელი კლასი წავიდა ავტობუსით, იყო წმინდა იმ დღე და ჩემმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ რატომღაც ავტომანქანით უნდა დავედევნოთ ამ ავტობუსთან. აი მახსოვს, ნუ ძალიან განვიცადე, იმიტომ რომ მე ამობარდი იმ რაღაცა საერთო ერთიანობიდან, მთელი ჩემი კლასიდან და ეს იყო ძალიან ძიმე. ანუ აი ეს მაინც მოახდინეს რაღაც გარკვეული პროპაგანდა, რომ არ იყო გამორჩეული. აი რაღაცა საერთო ის კონდეს ყველასთან.
კი, მაგრამ ეს არ გამოვიდა.
ბოლობა არ გამოვიდა, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი რაღაც ინდივიდუალობაა.
ავტობუსის ერთ-ერთი საშუალება იყო პიონერთა და მოსწავლეთა სასახლე. წრეები შეგვიძლია გავხსენოთ და ვინ როგორ წრეში დაყავდათ.
კი და ძალიან პრესტიჟულად იცნობოდა ეს ინტერკლუბი, ინტერნაციონალური კლუბი,
მეტად. ეს იყო შანსი რომ დასასწრებელ გარეთ მოხვედრილი.
სასწრებელ მოხვედრილიყავი რაღაცა კონტაქტები უცხოელებთან და ის აი ალბათ რაც არიცი ყველაზე მეტად ის გაინტერესებს, ხო და ჩვენთვის იყო აი ეს კინის ფარდისა ესეთი ცდუნება, გაწიო და დაინახო იქეთ რა ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ხო გვეგონა რომ დონალცი რესტორანია, ჩვენ ხო გვეგონა რომ პიცას რაღაც მერტები ჭამენ, ფეიბოი ჩუმაც უნდა დაათვალიერო, ნუ ესეთი წარმოდგენა ჰქონდა და მე რეფელი ცხოვრება ეს გვენგრევა და გვეცინება, რომ თუ მე რა გვეგონა
და ეს შენი თავობა ფეიბოი რა იყო, მე არ ვიცი. მე მინდა ისე დაუბრუნდე ამ გარემოს, რომელშიც ხავე ვიყოფებით და მოგზაურობის სურვილს. წინააღმდეგობა ძალიან ბევრი რო ბავშვებს უხარიათ ამ კენიგზაში ყოფნა, რადგანაც მათი საყვარელი და მოგზაურობს აქ ძალიან კარგად ჩანს და მეორე მხრივ ჩაკეტილი სისტემა რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ.
კარგი ბავშვი ხო ძალიან ხშირად იტყუებს თავს. აი ესეც თავის
მოწყობებს
ანატყუებენ, ან იტყუებს თავს, როგორც თავის ასარგებლოდ. აი მას უნდა მოგზაურობა და ის მოგზაურობს აი ამ ატარებლით და ეს თავისებური მისი თავგადასავალია. ეს ძალიან მესმის, რომ აი ყველაზე მეტად მუშტაიდში მე მომინდება აქ ჩაჯდომა და არა რაღაც ატრაქციონებზე. იმიტომ რომ აი ეს არის, რომ მე ვიმოგზაურე.
შეგვიძლია ვთქვა, რომ ეს განათლების სისტემაში შედის და ჩვენს თემას დაუბრუნდეთ, ეს არის ქართობით და სწავლება ბავშვებს.
ანუ იმიტაცია რაღაცეების, რაც მე დაეხმარება ამ პრობლემის არსის უკეთესად გააგებაში, რა თქმა უნდა ეს განათლება საუკავშირდება.
აი, ვიქრე არ გვიამბობ თვითონ ამ იმიტაციის შესახებ, ანუ როგორ თამაშობთ და თამაშის პროცესში როგორ განახორციელებთ.
ირატონ, ანუ ეხლა მე დავიწყებ საუბარს იმ სტუდიაზე, რომელსაც მე ვმუშაობ, ეს არის ნადაგუაჩიძის სტუდია. სტუდიაში ბოლო წლებში ყავს უცხოელები სტაფი და თითქმის თანაბრად ქართველები. ქართველები, რომლებაც საბჭოთა სკოლა გამოვიარეთ და ამიტომ ზუსტად ვიცით როგორი არ უნდა იყოს სკოლა. როგორ უნდა ვასწავლოთ ჩვენ, განსხვავებით იმისგან, როგორ გვასწავლიდნენ ჩვენ. უცხოელებს მეტი აქცენტი აქვთ კონკურენტუნარიან გარემოს შექმნაზე, რომ იქ ბავშვმა რაღაცა ეს ისწავლოს, თავი წარმოჩენა, მოგება და ასე შემდეგ. ჩვენ უფრო გახსნაზე ვმუშაობთ და აი რაც შენ თქვი, ეს ფაქტიურად არის სტუდიის დევიზი. თამაშით სწავლა, თამაშით შეცნობა რაღაცების ძალიან ეფექტური. როცა რაღაცას ვანახებთ, უფრო ხედავენ. როცა კითხულობენ, ისევერ დაინახავენ. აი ნატას დევიზია პირდაპირ ესეთი ამ სტუდიის დამფუძნებლის, რომ მასწავლებელი არის მეგობარი და მაქსიმალურად გამოვავლინოთ სტუდიაში პოტენციალი ბავშვის.
ხოჭი ეს სასპენსის გრძნობა თუ ხიფათის გრძნობაც მოწამთ ბავშვებს?
ახლა მე ის ყოფილიყო სად ახლა უცხოეთში გვირაბების ატრაქციონებში ხდება ხო რაღაცები, ჰიჩკოკები არის სულ და ეს რა თქმა უნდა აქ არის ნაფიქრი და
შეიძლება ნაცნობი რომ მაინც კონტაქტ ეს განს.
Ну თუ ასე დაჭერდება ნაცნობი ნაბოჭანაც.
სტუდიას დაუბრუნდა.
მე რო პირველად მივედი სტუდიაში, მანამდე იყო მხოლოდ ხატვა. და შევდივარ სტუდიაში, სადაც ნატა ბავშვებს ახატინებს კედლებზე, ჭერზე, ხელებით, ფეხებით და უცებ მე უნდა წავიკითხო ხელნების ისტორია. ანუ თქვათ ეგვიპტე. და მივხვდი რომ მე ამას ესე ვერ გავაკეთე. ეს იქნება უკვე ამოვარდა ამ სტილისტიკიდან. და პირველი რაც თქვენი ამ ბავშვებს უცხარი. მოდით თქვენ ხართ არქეოლოგები, ეხლა ჩვენ ვაკეთებთ ერთ დიდ სამარხს და დახატეთ ის რაც გვინდათ. ქოთნები, ძვლები, თავის ქალები და აი ესე თამაშით ვისწავლეთ რა არის სამარხი, გათხრა, აღმოჩენა, ძალიან სახალისო უნდა ყოფილიყო, ამას მივხვდი და ამის მერე სულ ესე წავიდა. თუ იყო
გაგზავრობაა
ესეც მოგზაურობა, თუ იყო გაკვეთილები, სადაც ბავშვი აი ესე რაღაცებს ადიგონებდა იმ თემასთან დაკავშირებით და არ მოგზაურობდით წასულში, აი რაღაცნაირი თამაშით, ის უკვე ჩემთვის იყო ჩავარდნა გაკვეთილის.
თვითონ მოგზაურობის პროცესში ის ძინაუნდებობას განიცდიან რაღაცას, ეს ძინაუნდებობა მოძრაობა. ანუ არ გამოდის.
რა რო არ გამოდის?
არ გამოდის რაღაც, რასაც დავალეთ, ნუ არ გამოდის.
აა, დავალება, რომელიც არ გამოდის, ხო. აქ ჩვენ გვაქვს ერთი ეგეთი თავწერელი კანონი. არ გამოდის არ ნიშნავს, რომ ეს ბავშვი ზოგადად ვერ აკეთებს. ან რაღაცი ჩამორჩება სხვებს. ეს იმ მომენტში არ გამოუვიდა, რომელიც არის აუცილებლად გამოსწორებადი. რომ ის არ დაიწუნოს, რომ ვიღაცას ეს უკეთ გამოდის. ეს ძალიან ადვილი მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ არის ძალიან გახსნილი გარემო. აი ბავშვმა უნდა იგრძნოს კომფორტულად თავი, ბავშვს უნდა მოუნდეს აქ მოსვლა. და წარმოიდგინეთ, სტუდია არის საღამო საათებში, ისინი მოდიან სკოლიდან და აღლილები კიდევ 1000 რამეზე დადიან. და მაინც უნდათ აქ მოსვლა, მგონია რომ ეს არის აი ძალიან დიდი გამარჯვება.
ერთმანეთთან ურთიერთობა შეჯიბრი და უკეთესი ვარ ან შენ
აი უცხოელ პედაგოგებს აქვთ ეგეთი პრაქტიკა. ერთი როცა რაღაცას ყვება, ის უნდა გააკრიტიკონ ხშირად, მისცენ შენიშნები, მაგრამ ისინი თვლიან ანუ ეს მხოლოდ ზრდის იმ ადამიანს, მე იმიტომ რომ იგივე როლში მე თვითონ ჩადგება და დაიწყებს სხვების
არ დაწევს ეგრე.
ხო, არ ვიცი. არ შეიძლება ეხა ესეა. რა ვიცი, მე მგონია რომ ჩვენ არ აგვაქვს რაღაცა ესეთი კანონები, სულ იცვლება. იმისთან მიხედვით როგორი ჯგუფია, როგორი ბავშვები არიან. ხო, არ შეიძლება ყველას რაღაცა ერთნაირად მიუთქე.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული გადაცემა წითელი ზონა. გოგი გვახარია ესაუბრებოდა მხატვარსა და ხელოვნებაცოდნეს თამარ მელიქიშვილს იმის თაობაზე, თუ მუშტაიდის ბაღში დღეს რა არის შემორჩენილი, როგორ ერთობიან ბავშვები იქ. 8:54 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ ჩვენს პროგრამას კიდევ ერთ სიუჟეტით რეგიონიდან. საპატრულო პოლიცია ბოლო ერთი თვე ქუთაისში ქვეითად მოსიარულეებს გზის არასწორად გადაკვეთის გამო აჯარიმებს. რას ფიქრობენ ამაზე მოქალაქეები და არის თუ არა მოწესრიგებული გადასასვლელები ქუთაისში? ამის შესახებ მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
საგზაო მოძრაობის მოწესრიგების მიზნით ქუთაისის საპატრულო პოლიცია ბოლო ერთი თვეა იმ მოქალაქეებს აჯარიმებს, რომლებიც ქუჩებზე არასათანადო ადგილას გადადიან და საფრთხეს უქმნიან როგორც მძღოლებს, ასევე საკუთარ ჯანმრთელობას და ხშირად მცირეწლოვან ბავშვებს, რომლებიც გზებზე გადაყავთ. ყველაზე მეტი ჯარიმა მოქალაქეებმა ჭავჭავაძის პროსპექტზე გზის კვეთის გამო მიიღეს. თუმცა, როგორც ქვეითად მავლები ამბობენ, ქუჩა ამხრივ მოუწესრიგებელია, არ არის დახაზული ზებრა გადასასვლელები და არც ხიდებია გაკეთებული. არადა ჭავჭავაძის გამზირი ქუთაისში ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დატვირთული ქუჩაა, იქ არსებული მრავალი სავაჭრო ობიექტის და საცხოვრებელი კორპუსების გამო. მოქალაქეები ამბობენ, რომ ფეხით მოსიარულეებმა არ უნდა შექმნან პრობლემები, თუმცა გადასასვლელები რომ უნდა მოწესრიგდეს, ამაზეც საუბრობენ.
ახლავე აუცილებლად უნდა გადადიოდნენ გადასახლებზე და არ უნდა ეჩხერებოდნენ მძღოლებს ქაშაში. სამართლიანი ისიც იქნება, რომ თვითონ მძღოლებმაც ისწავლონ გზის დათმობა. გადასასვლელების პრობლემა როგორ არის, უნდა იყოს მაშინ, როგორც თბილისში აი ხიდები სპეციალური ეგეთები რო იყოს, მაშინ მას არ ამოიღებს მოსახლეობა, გადადის, მანქანა მოდის. ეხა ამ შემთხვევაში რო დაჯარიმდება ადამიანი ცოდვა, ხო? ხშირად ჯარიმდებიან მოქალაქეები. და ეს არ უნდა იყოს უბრალოდ რო ჯარიმდებიან ადამიანი სიმწით რაღაცას აკეთებს და ორგანიზაციას აკეთებს და რო დაჯარიმდება, ეს უკვე არ არის მიზანშეწონილი.
სწორად მიმაჩნიო ძალიან, გადასასვლელს უნდა გადამოიხმაროს ყველამ, რომ სიმშვიდე იქნეს და არ მოხდეს სამი.
უნდა დავიცვათ ყველამ, რომ წესრიგი იყოს ქალაქში.
ქუთაისში არც ერთ ქუჩაზე მგზავრთათვის გადასასვლელი ხიდი არ არსებობს. ჭავჭავაძესა და ნიკიას ქუჩის კვეთაზე არსებული ერთადერთი მიწისქვეშა გადასასვლელი კი იმდენად დაფინძურებული და ამორტიზებულია, იმით ვერ ამისარგებლობს.
არასოდეს არ მისარგებლებია ამ ბოლო წლებში, იმიტომ რომ მოუწესრიგებელი ჩაბინძურებული და საერთოდ ქუთაის რომ არ შეეფერება და ასე დიდ ქალაქს და ტრადიციების მქონე ქალაქს ისეთ მდგომარეობაში.
საწყისში როდესაც გააკეთეს ძალიან მოწესრიგებული იყო და მსარგებლობდი. მაგრამ თანდაგა შემდეგ ხანში ისდავამრავლებ ხელმძღვანელების უყურადღება იყო თუ ჩვენი უკულტურება თანდათანობით მიუწებული იქნა. გაუარგისებული აქვს, შესვლა არ შეიძლება შიგნით. აი ვიცი, შეიძლება საშიშიც იქნეს ჩასვლა ქვემოთ. ძალიან ცუდი მდგომარეობა, სამარცხვინო რო გითხათ.
ნებს აგებულ ბავშვები ვერ დადიან. ჩანაგვიანებული არის, მოდიან, დავესხავენ, ჩაასუფთავებენ, ისევე ჩანაგვიანდება. ამიტომ თუ დაგვეხმარებიან და გააკეთებენ ამას, ხალხი არ გადაიტუცება ეუბანი და უფრო თავისუფლება იქნება და უფრო კარგია. ფოთხოვლები არის, მაგრამ გაკეთება არ აკეთება, არ აკეთება.
მე ვსამართლებო, თუ გაფჩებულია შეკეთ ყველაფერს, საერთოდ შუქებიც არა, ეს ჩასვლა შეიძლება ნაგავით არის, სავსე წყით არის, სავსე. საერთოდ ვინ არის ამის პატრონი, ვერ მივაკლებთ ამას. ახლა ეხლა კი არა, რამდენი ხანა ვეძებთ. ნუ ვიღაცა დაგვეხმაროს. გაკეთდეს ეს ყველაფერი. გადაადგილება შეუძლებელია, აი ხედავთ მოძრაობა როგორიც არის და ჩაენდებიან და თავისთავად ის არ ახლა ჩვენი მობილადრები რომ გადადიან და გადმოდიან, რომ შეიძლება სეტაპოლი ისეთია, ვერ გაარკვია თურის რომ გადავიდეთ, ეს არ გადავიდეთ, ასე ეს არის ჩვენი ყველაზე საუკეთესო საშუალება. აი ახლა დაიწყება სექტემბერის სკოლის პერიოდში, ესე იგი რაღაც საშინელება, კივილი წივილი გადასვლოს, ვაიმე არ დაგეტაკოს, ვაიმე ასე არ მოხდეს და რა ვიცი, ძალიან ცუდ მდგომარეობაში ვარ.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობაში აცხადებენ, რომ მიწისქვეშა გადასასვლელი იჯარითაა გაცემული და მოვლა მფლობელის ვალდებულება. თუმცა მოიჯარე რამდენიმე წელია თანხას არ იხდის და მერი ააპირებს მას სასამართლოში უჩივლოს და მიწისქვეშა გადასასვლელი ისევ ქალაქის ბალანსზე გადაიტანოს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ბოლო შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. ნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია.
ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათი არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლ